Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, αυτές τις ημέρες που βρισκόμεθα μαζί σας, όπως ξέρετε οι περισσότεροι, κάνουμε μια προσπάθεια να δώσουμε μια απάντηση και μια διευθύνση σε εμάς όλους τους βαπτισμένους, να προσέξουμε την καθαρότητα της ψυχής μας μετά το βάπτισμα. Είναι αδύνατον άνθρωπος ο ζήσετε και ούχα αμαρτήσει, λέει η Αγία μας Εκκλησία. Μόνο ο Χριστός μας είναι ο αναμάρτητος. Εμείς αμαρτάνουμε και θα πρέπει αυτό το θέμα να μας απασχολεί καθημερινώς, εάν και κατά πόσον διατηρούμε την καθαρότητα του βαπτίσματός μας. Δυστυχώς, πόσον είμεθα από χώμα, αμαρτάνουμε. Αλλά πώς τακτοποιείται αυτό το θέμα της αμαρτίας μετά το βάπτισμα? Πάλι έχει προλάβει η Εκκλησία μας και μας έχει ένα φιλάνθρωπο λεγόμενο μυστήριο, για να χρησιμοποιήσω τον ορισμό που δίδει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος. Είναι το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Δυο βραδιές κάμαμε προσπάθεια να αποδείξουμε ότι είμαι θαμαρτωλή. Άλλος λίγο και άλλος πολύ. Απόψε το βράδυ θα κάνουμε προσπάθεια επίσης να αποδείξουμε όσο είναι δυνατόν στις δικές μας δυνάμεις ότι υπάρχει τρόπος να τακτοποιείται αυτή η αμαρτία. Ο Σατανάς, ο οποίος είναι τεχνίτης και ο μόνιμος εχθρός μας, ρίχνει πολύ σκοτάδι σε αυτή την υπόθεση. Και ξέρετε, εκτός ορισμένων που έχουν σωστά πιάσει το θέμα, οι άλλοι φροντίζουν με έναν τρόπο δικό τους να τακτοποιήσουν το θέμα των αμαρτιών των. Άλλοι βέβαια πιστεύουν ότι είναι καλοί, δεν έχουν την ανάγκη κανενός. Άλλοι όμως που πιστεύουν ότι σαν άνθρωποι μάρτυσαν, πάλι φροντίζουν με έναν τρόπο δικό τους να τακτοποιήσουν την αμαρτία τους έναντι του Θεού. Είπα χθες το βράδυ, αν θυμίστε εν κατακλείδη, ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πληρωθεί καμιά αμαρτία. Οι αμαρτίες συγχωρούνται, δεν πληρώνονται, δεν εξαλείφονται δια του αλεύου πάσου. Τίποτε. Όλα τα έργα από δικαίου Άβελ μέχρι την τελεία των αιώνων, του τελευταίου δικαίου, να γραφτούν στο φάκελό μας, μία αμαρτία δεν εξαλείφει. Χριστός μας έχει αφήσει έναν ειδικό τρόπο που εξαλείφονται οι αμαρτίες. Χρειάζεται πρώτον μετάνοια και χρειάζεται έπειτα εξομολόγηση. Μέσα στις παραβολές τις πολλές που έχει πει ο Χριστός μας, έχει πει και μια παραβολή η οποία είναι μέσα στην κατανυκτική εκείνη περίοδο του Τριωδίου, την παραβολή του Ασώτου Υιού. Εκεί μέσα έχει υποδείξει τον τρόπο πως ο άνθρωπος σώζεται. Χρειαζόμεθα όλοι μας μετάνοια Ασώτου. Στην παραβολή του Ασώτου Υιού υπάρχει και μετάνοια, υπάρχει και εξομολόγηση της μετανοίας. Μετάνοια είναι απόφαση και η εξομολόγηση είναι κοινοποίηση της αποφάσεως. Ουδε μία απόφαση ισχύει αν έχει κοινοποίησεως. Υπάρχουν μέσα στην παρηβολή δύο αναστάς. Αναστάς πορεύσομαι προς τον Πατέρα, και πιο κάτω δεύτερο αναστάς και έχει ένα και μπροστά. Και αναστάς επορεύθη στον Πατέρα. Το πρώτο αναστάς είναι παραδοχή ότι δεν τα έκανα καλά και εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς μου υποφέρω, θα σηκωθώ να πάω στον Πατέρα μου. Μέχρι εδώ είναι μετάνοια. Από το ότι σηκώθηκε πήγε στον Πατέρα και είπε το ήμαρτον και είπε αυτά που είχε φτιάξει στη χειροκαλύβη εκεί που ευρύσε το ακόμη, αυτό του αξιοποίησε τη μετάνοιά του. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μετανοημένοι για τη ζωή τους. Και ίσως να πω ότι και κλαίνε ακόμη, αλλά ουδέποτε εξομολογημένοι. Όπως υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εξομολογημένοι και ουδέποτε μετανοημένοι. Εξομολογούνται για να υποκλέψουν μια ευχή, να κοινωνήσουν τη Μεγάλη Πέμπτη, να κοινωνήσουν το Πάσχα το 15 Αύγουστο, αλλά την άλλη μέρα ξανά τη ζωή μας την πρώτη. Είναι σαν τους βατράχους εκείνους που βγαίνουν από το νερό λίγο απ' έξω και στο παραμικρό μπλουμ πάλι μέσα από το νερό. Δεν απεμακρύνθησαν. Είναι λίγοι εκείνοι που είναι και μετανοημένοι και εξομολογημένοι. Το σωστό είναι αυτό. Δεν είναι μετανοώ, δεν ξανατοκάνω και εκείνο που έκανες ποιος το πληρώνει. Τα χρέη που έβαλες έναντι της δικαιοσύνης του Θεού πώς θα απαλληφθούν. Σύμφωνοι, δεν ξανατοκάνεις. Είναι πολύ αστείο να στείλεις το παιδί, να πεις στο φούρναρι, ξέρεις, μου είπε ο μπαμπάς ότι θα ψωνίζουμε επιπληρωμή, δεν θα παίρνουμε βερεσέ. Ποια θα είναι η απάντηση? Θες τον κουβαρδά τον πατέρα σου να έρθει να πληρώσει τον πρώτο λογαριασμό και έπειτα βλέπουμε από εκεί και κάτω. Αυτή θα είναι η απάντηση. Πολλοί νομίζουν λοιπόν ότι εσταμάτησαν κάποια αμαρτία που έκαναν και εφόσον δεν την έχουν εξομολογηθεί, ότι είναι τακτοποιημένοι από εδώ και κάτω. Θα αρχίσουν να κάνουν καλά έργα μέσα στο πλαίσιο της δικιάς τους θελήσεως και νομίζουν ότι τακτοποίησαν το θέμα. Δεν είναι έτσι. Τώρα εκεί που σκοντάφτει ο άνθρωπος βασικά είναι εάν επιβάλλεται η εξομολόγηση. Για τον Σατανάς το βάλει αυτό το μυστήριο πολύ. Τον αφήνει τον άνθρωπο να συντριβεί, τον αφήνει τον άνθρωπο να παραδεχτεί, αλλά δεν τον αφήνει να το εξαγορεύσει. Δεν τον αφήνει αυτό το πράγμα να το βγάλει. Και εκεί σκοντάφτουν ορισμένοι. Τους το φέρνει σαν παράδειγμα, το φέρνει σαν εμπόδιο. Πολλοί μάλιστα στέκονται, γιατί να πάω να το εξομολογηθώ? Για να το μάθει ο πάτερ, για να το μάθουν στο καφενείο, γιατί? Πολλά παρουσιάζει ο εχθρός αυτός και ο άνθρωπος πρέπει να είναι διαφωτισμένος. Γιατί συνείδησα ανθρώπους μέσα στη μικρή αυτή διακονία που κάνω, που μικρά παιδιά έχουν, από τότε που τους πήγαινε η γιαγιά ή το σχολείο ως μαθητάς, από τότε έχουν να εξομολογηθούν, διότι έχουν τέτοιες σκέψεις και τέτοια εμπόδια στο βίο τους. Δεν ξέρω σε ποιους ομιλώ απόψε το βράδυ. Ο Θεός ξέρει. Εκείνο που ξέρω όμως είναι να πω, να προσέξουμε, να μην γελαστούμε. Και να μου επιτρέψετε να σας αποδείξω γραφικώς από την Παλιά Διαθήκη ακόμη την εξομολόγηση. Όχι τη μετάνοια, αλλά και την εξομολόγηση ακόμη. Εάν θελήσουμε να ανατρέξουμε παλιά πίσω να βρούμε, θα πρέπει να πάμε στο βιβλίο του Λεβιτικού. Εκεί στο 5ο κεφάλαιο έχει μια προτροπή ο Θεός προς τους ανθρώπους τότε διαμέσου του Μωσέως. Θα σας το πω επί του απλούστερων. Όταν είναι λέει της ένοχος εις εν εκ τούτων, αναφέρει μια σειρά περιστατικά πιο πάνω, θέλει εξομολογηθεί. Δεν θα το πληρώσει, έκλεψε παραδείγματι. Δεν θα το αποδώσεις μόνο ίσως και το 1-4 ή το 1-5, αλλά θα το εξομολογηθείς πρώτα. Θέλει εξομολογηθεί κατά τι ημάρτησε και θέλει φέρει και προς τον Κύριο προσφοράν περί της παραβάσεως αυτού την οποία ημάρτησε. Ώστε 1500 χρόνια π.Χ. προτρέπει εξομολόγηση για το αμάρτημα του ανθρώπου. Είναι βιβλικό αυτό που σας λέω. Δανείζουμε σε ένα άλλο βιβλίο πάλι της Πεντατεύχου από τους Αρθιμούς, πάλι και αυτό στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 7, και λέγει το εξής. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωσήν λέγον, είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, όταν ανήρ ή γινή κάμει τι εκ των αμαρτημάτων των ανθρώπων πρατων παράβασιν εις τον Κύριον και αμαρτήσει, η ψυχή εκείνη τότε θέλει εξομολογηθεί την αμαρτία αυτού την οποία έπραξε και θέλει αποδώσει το αδίκημα αυτού. Όπως σας έλεγα επί παραδείγματι, έκαμε μίαν κλοπή. Θα την εξομολογηθεί διότι παρεύει τον νόμο ου κλέψεις, αλλά και θα αποδώσει εκείνο που είχε κλέψει. Έτσι. Τώρα θα πει κανείς που είναι παρατηρητικός. Εξομολόγηση. Πού όμως να την πει, δεν λέει. Κατά συνέπεια εγώ στέκομαι στον πανταχού παρόν Θεό και λέγω. Στέκομαι σε μια εικόνα μπροστά και λέγω. Δεν είναι εξομολόγηση δικιά μου, εφόσον αναγνωρίζετε. Έχει ακόμη παρακάτω διευκολυντικό επάνω στο θέμα αυτό. Παραδείγματι, στον Ιησού του Ναβί, στο Ζήτα κεφάλαιο στίχος 19, ξέρετε τι λέγει. Εκεί έγινε μια επιχείρηση. Στην επιχείρηση επήραν ελάφυρα πολλά. Προλαμβάνει ο Ιησούς του Ναβί και λέγει, μη κλέψει κανένας από αυτά που μαζέψατε. Χρυσό βρήκατε, ρούχα καινούργια βρήκατε. Τι βρήκατε? Κανένα δεν θα κλέψει. Όμως κάποιος πονηρός έκλεψε, ονόματι Αχάν. Και ανεκαλύφθη ότι έκλεψε. Και τον φέρνουν τώρα μπροστά στον Ιησού του Ναβί. Είναι ο διάδοχος του Μωσέως ο Ιησούς του Ναβί. Και είπε ο Ιησούς προς τον Αχάν, τον κλέπτη αυτόν. Τέκνον μου, δώσ' τώρα δόξα εις τον Κύριον των Θεών του Ισραήλ, δώσ' δόξα στον Θεό, και εξομολογήθητη εις αυτόν, στον Θεό να εξομολογηθεί εις αυτόν, και υπέμει, και πες τώρα σε μένα, τι έπραξες, μη κρύψεις απ' εμού, τίποτα. Πέσα στο Θεό, σε αυτόν εξομολογήθη, αλλά σε μένα θα τα πεις. Πολλοί νομίζουν ότι όταν εξομολογούνται, τα λένε στον παπά. Θα τα ακούσει ο πάτερ. Και πολλές φορές φροντίζουν να κρύψουν ορισμένα για να υποκλέψουν. Διότι αν θα τα πούνε όλα, πιθανόν να μην τους επιτρέψει να κοινωνήσουν και χίλιους άλλους συνδυασμούς που τους βάνει ο Σατανάς στο κεφάλι. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι, ναι μεν, ο ιερεύς είναι εκείνος που ακούει μπροστά που του τα λέμε, αλλά είναι ο Θεός μπροστά. Είχα ακούσει έναν δαιμονισμένο κάποτε που ένας μοναχός του έθετε το ερώτημα, τι γίνεται κατά την εξομολόγηση? Και ξέρετε τι είπε με τη γλώσσα τη δικιά του, την πεζή, πως μίλησε? Εσείς νομίζετε, λέγει, ότι αν εξομολογήσετε τα λέτε στον παπά? Δεν τα λέτε στον παπά. Αυτός σας εξομολογεί είναι ο Μανώλης με τον Μιχάλη και με τον Γαβρίλη. Τα καταλαβαίνουμε αυτά, είναι ο Χριστός μας με τους αρχαγγέλους μπροστά. Αδιαφόρος αν ο ιερεύς που κάτι θα μας πει, θα μας διαβάσει μια ευχή εκ των υστέρων που είναι τεταλμένος κλπ. Και το Χριστός δεν τα κάνει. Ο Χριστός δεν εξομολογεί, ο Χριστός συγχωρεί, ο Χριστός. Και δεν συγχωρεί απευθείας ο Χριστός, αλλά διαμέσου του κλήρου του ο Χριστός, διαμέσου της Εκκλησίας ο Χριστός. Αυτό πρέπει να το ξέρει εμείς αυτό το πράγμα. Ώστε στην περίπτωση λοιπόν αυτή, θεραπεύουμε τις δύο ελλείψεις πρώτες που λέει να εξομολογηθεί, αλλά πού? Το λέει λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί. Στο Θεό θα λες, αλλά εγώ θα σε ακούω. Μην του κρύψεις τίποτα, διότι ο Θεός τα ξέρει εκείνα που κρύβεις. Και με βάση αυτό έρχεται στη συνέχεια να μας διαφωτίζει το γεγονός ότι κάπου πρέπει να τα πούμε. Μια άλλη εξομολόγηση πάλι που υπάρχει στην Παλιά Διαθήκη αυτή, που είναι γνωστή στους περισσότερους από τα σχολικά χρόνια ακόμη, είναι η περίπτωση της εξομολογήσεως του Δαβίδ υπό του Νάθαν. Ο Νάθαν είναι προφήτης και ο Δαβίδ είναι προφήτης. Όπως ξέρετε, ο Δαβίδ έπεσε σε διπλούν θανάσιμο αμάρτημα. Μοιχεία και φόνος εκ προμελέτης. Θεός έστειλε τον Νάθαν. Και ο Νάθαν με έναν πλάγιον όμορφον τρόπο τον βοηθάει να ομολογήσει και να καταλάβει το σφάλμα του. Θυμόσαστε τι του είπε, Του είπε, θέλω να με βοηθήσεις, του λέγει, σε κάτι που μου συμβαίνει και δεν ξέρω πώς να συμπεριφερθώ. Βρέθηκα σε έναν πολύ πλούσιο που είχε πολλά πρόβατα να σφάξει για να γλεντήσει με τους φίλους του. Και εντούτοις δεν έσφαξε από τα δικά του, ούτε χρησιμοποίησε από τα δικά του. Θα πήγε και πήρε, λέει, ενός πτωχού που είχε, λέει, μία αμνάδα και γλέντισε με αυτή. Τι πρέπει, λέει, να του κάνουμε αυτού, πώς πρέπει να του συμπεριφερθούμε? Λέγει, άξιος θανάτου, λέει, είναι αυτός. Εσύ, του λέει, είσαι. Ο οποίος εφώνευσε τον άλλον για να του πάρει τη γυναίκα. Τότε ο Δαβί δεν είπε και ποιος το από αυτό και που το μάθες αυτό, όπως λέμε εμείς τα ψέματα τα δικά μας. Η μάρτυκα το Κυρίου. Ναι, το έκανε. Και όταν παραδέχτηκε ότι το έκανε, επήρε αμέσως την απόφαση, την απάντηση. Και ο Κύριος παρεβίβασε το αμαρτημά σου. Βλέπουμε προφήτη να εξομολογεί προφήτη και προφήτη να συγχωρεί προφήτη για λογαριασμό του Θεού. Όχι εγώ σε συγχωρώ, όχι. Ο Κύριος παρεβίβασε το αμάρτημά σου. Πώς θα μου πει λοιπόν τώρα ότι δεν υπάρχει εξομολόγηση ενώπιον άλλου και θα τα πεις εσύ στην εικόνα και θα τα πεις εσύ στον αφέντη τον Αγιώργη, θα τα πεις εσύ στα 40 κύματα να τα πάρει. Γιατί χίλια δυο πράγματα, χίλια δυο ανοησίες ακούγονται μέσα στο θέμα αυτό, μόνο το σωστό να μην κάνει ο άνθρωπος. Είναι λοιπόν δεμένο το θέμα εκ της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά στη συνέχεια, όταν θα πούμε να έρθουμε στην Καινή Διαθήκη, για πείτε μου, τι έκανε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος? Δεν εκείρηται μετάνοια? Δεν ήρχονται προς αυτόν εξομολογούμενοι τα σαμαρτίας αυτών? Δεν τους έβαζε μέσα στον Ιορδάνη, σε αυτόν που μιλούσαμε χθες, και τους κρατούσε εκεί και εξομολογούνται τα σαμαρτίας των? Όταν ήρθε ο Χριστός, τι έγινε? Σύρθε μέσα, ευθέως λέει, σύρθε εκ του ύδατος ο Χριστός. Γιατί δεν είχε να εξομολογηθεί ο Χριστός? Έκαμε τον τύπον, αλλά δεν είχε να εξομολογηθεί. Άρα υπάρχει εξομολόγηση και στην Καινή Διαθήκη. Είναι μεγάλο λάθος ο άνθρωπος να μην κάνει χρήση αυτού του μυστήριου. Το οποίο μυστήριο αυτό της μετανοίας και της εξομολόγησης αξιοποιεί το μυστήριο και αυτής της Θείας Ευχαριστίας. Διότι κατά αναλογία της καθαρότητος που ετοιμάζει το μυστήριο το πρώτο, απολαμβάνεις τα του μυστηρίου του δευτέρου. Πολλοί άνθρωποι που έρχονται απροετοίμαστοι στην Θεία Κοινωνία, αυτοί δεν παίρνουν τα χαρίσματα όλα που απορρέουν από την Θεία Κοινωνία. 23 χαρίσματα, λέγει ο Μέγας Βασίλειος στις ευχές του, απορρέουν από τη Θεία Κοινωνία όταν κοινωνείς ο άνθρωπος. Όταν όμως έχει γίνει η ανάλογος προετοιμασία, ώστε και αυτό το μυστήριο το μυστηρίο αξιοποιείται από το μυστήριο αυτό το φιλάνθρωπο που είπα γρηγορότερα. Μη γελαστεί κανείς από μας και πιστέψει ότι θα κατορθώσει, επαναλαμβάνω, κατά κάποιον τρόπο να τακτοποιήσει το θέμα αυτό. Εάν διαβάσουμε στην καθολική επιστολή του Ιωάννου, θα βρούμε ότι ο Ιωάννης λέγει: εάν είπομεν αμαρτίαν ουκ έχομεν, εαυτούς πλανόμεν. Εάν είπομεν, όχι για σας και τον εαυτόν του μέσα. Αλλά είναι πιστός, λέει, και δίκαιος, ώστε εάν ομολογόμεν τας αμαρτίας, να μας τη συγχωρεί. Εάν ομολογόμεν, ορισμένοι τις κρύβουν τις αμαρτίες τους, τις καλύπτουν τις αμαρτίες τους, λέγουνε τις μικρές μικρές και κρατούνε τις μεγάλες. Δεν εξομολογούνται καθαρά, δεν βγάζουνε ολόκληρο το είναι τους, διότι ο Σατανάς και μέχρι τελευταία στιγμή και στην ώρα ακόμη εκεί στο εξομολογητήρι που περιμένεις και μέσα που μπαίνεις ακόμη, κοιτάζει κάτι να κρατήσει και βάζει τη λεγόμενη εντροπή. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας πω κάτι που είχα διαβάσει, για να ξέρετε την ντροπή να τη βάζουμε στην άκρη και να ντρεπόμαστε όταν πρόκειται να αμαρτήσουμε, όχι όταν πρόκειται να κάνουμε έμετο, να μας καθαρίσουν το εσωτερικό της ψυχής διά της εξομολογήσεως. Λέγεται ότι κάποτε εξομολογούσε ένας γέροντας, και εκεί που εξομολογούσε περίμεναν μερικοί απ' έξω, ως συνήθως γίνεται στα εξομολογητήρια. Σε μια στιγμή διακόπτει την εξομολόγηση και σηκώνεται και στέκεται εκεί που ήσαν οι άλλοι και λέει: τι κάνεις εσύ εκεί πέρα? Ήτανε αυτοί, δεν είδα κανένα να κάνει τίποτα και νόμισαν ότι κάτι του συνέβη του παπά. Εσύ, του λέει ο ψηλός, τι κάνεις εκεί? Και πάλι δεν είδαν τίποτα. Εν ονόμα του, λέει, Ιησού Χριστού εσταυρωμένου, τι κάνεις εκεί? Ο, παρουσιάζεται ένας ψηλός κύριος μεταξύ των ανθρώπων που περίμεναν να εξομολογηθούν, με το κεφάλι κάτω. Τι είσαι εσύ, εν ονόμα του Ιησού Χριστού, πέφτω να τα ακούσουν εδώ πέρα. Και λέγει αυτός: εγώ είμαι Σατανάς, Χριστός και Παναγία. Σατανάς εδώ. Πού θα πάει ο Σατανάς, στα μπέλια? εδώ θα έρθει να μας βάλει εμάς να φύγουμε ή δυνατόν από εδώ, ή αν φύγουμε πάλι αυτός κάτι να κρατήσει. Και ακούστε τη συνέχεια. Πες να ακούσουν οι άνθρωποι, τι κάνεις εδώ? Σε είδα κάτι πήγαινες και έδινες. Λέγω, ήρθα εδώ κάτι να δώσω. Τι να δώσεις? Κάτι που τους είχα πάρει. Τι τους είχες πάρει? Τους είχα πάρει την τροπή. Γιατί? Για να αμαρτήσουνε. Και τώρα τι κάνεις? Τώρα τους τη δίνω πίσω. Γιατί? Να ντραπούν, να σταπούν εσένα για να μείνουν ξανά σε μένα. Ντροπή λοιπόν όταν πρόκειται να αμαρτήσουμε, όχι όταν πρόκειται να εξομολογηθούμε. Διότι κάποια μέρα όλα αυτά γυμνά και τετραχυλισμένα θα παρουσιαστούν ενώπιον των αγγέλων του Θεού. Θα τα δει και ο άντρας μας τότε, τι κάναμε εμείς τα κρυφά. Θα τα δει και η γυναίκα μας τότε, τι κάναμε εμείς τα κρυφά. Θα τα δει και ο κόσμος όλος τότε, τι κάναμε τα κρυφά. Αλλά είναι αργά πλέον, διότι έχει γίνει η διάλυση του ανθρώπου. Το σώμα έχει πάει στη γη με το οποίο αμαρτάναμε και η κακομοίρα η ψυχή δεν μπορεί να κάνει τίποτα από εκεί πέρα από το τάμα. Γι' αυτό να το έχετε σοβαρός υπόψη και να προσέχουμε. Πρώτον πρέπει να προσέχουμε την αμαρτία. Αλλά αν για τον α ή β λόγο μας βάλει στο χέρι, θα πρέπει να πάμε στο σωστό δρόμο, στο σωστό τρόπο που ο Χριστός έχει υποδείξει στην Εκκλησία Του. Ο Χριστός μας έγινε άνθρωπος, απέθανε, ετάφη, ανέστη. Χαρά στον άνθρωπο μόλις τον συνείδησε αναστάντα. Ε, Κύριε, τι μας έφερες από τον Άδη? Τι νέο μας έφερες από τον Άδη? Τι σας έφερα? Σας έφερα έναν τρόπο ώστε όταν αμαρτάνετε σαν άνθρωποι να το ακτοποιείτε. Ανοίξετε εάν θέλετε το 20ο κεφάλαιο του Ιωάννου, που αναφέρει τα περιστατικά όταν ο Χριστός μας ανέστη και παρουσιάστη το βράδυ μεταξύ των μαθητών εκεί στο όρος των Ελαιών, ελείποντος του Θωμά. Ξέρετε τι τους είπε και τι γράφει εκεί? Τους είπε πρώτον δύο ειρήνη ημίν, και στη συνέχεια του λέγει, καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Εγώ θα φύγω σε λίγο καιρό και σας στέλνω εσάς με όλα τα δικαιώματα που είχα εγώ από τον πατέρα που ήρθα ως άνθρωπος. Τι δικαιώματα είχες εσύ? Έλα κοντά μου να πάμε εκεί που εθεράπευσα αυτόν που κατέβασαν από την οροφή, και βάλε τα αυτή σου να δεις τι τους είπα όταν οι Εβραίοι άκουσαν που είπα τέκνον αφιοντές οι αμαρτίες και σοκαριστήκαν κατά κάποιον τρόπο και το θεώρησαν αυτό ήταν βλασφημία, διότι το να συγχωρεί αμαρτίες είναι ιδιότητα μόνο του Θεού. Πώς αυτό συγχωρεί αμαρτίες μη δήθεν Θεός? Και τους συνέλαβε τη σκέψη και τους είπε εκεί, τι διαλογίζεστε, λέει, έτσι? Τι είναι ευκοπότερον υπήν, αφαιοντές οι αμαρτίες ή άρων των κραβατών σου και περιπάτε? Για να δείτε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει το δικαίωμα, του αφιένε τις αμαρτίες επί της γης, του λέει πάρε το κρεβάτι σου, εφεύγα, και το παίρνει στον ώμο και ενώπιον αυτόν έφυγε. Αυτό λοιπόν το δικαίωμα που είχα εγώ, του αφιένε τις αμαρτίες, δεν το παίρνω κοντά μου, σας το αφήνω εσάς. Λάβετε λοιπόν Πνεύμα Άγιο για να το ενεργείτε αυτό. Και τους εφύσισε. Τους εφύσισε. Γιατί τι πάνε να πει αυτό? Έκαμε πεντηκοστή, πρώτη πεντηκοστή. Δεν είχε έρθει πεντηκοστή ακόμη το Πνεύμα του Άγιο. Και τους δίδει ειδική χάρνε εκεί του δεσμήν και λύ. Τι να το κάνουμε το Πνεύμα του Άγιο? Αν τινών αφήτε αμαρτίες, αφήετε αυτές. Αν τινό κρατείτε και χράτετε. Να το μυστήριο. Να η ρίζα του. Να η θεσπισή του. Να η αγάπη του Θεού. Ώστε και από τον τάφο μετάνοια και εξομολόγηση έφερε. Το πρώτο μυστήριο. Διότι αν βγει το μυστήριο από εκεί πέρα μέσα, ουδής ο σωζόμενος. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Εάν φύγει το μυστήριο αυτό της μετανοίας και της εξομολογήσεως, ουδής ο σωζόμενος. Δεν υπάρχει άνθρωπος διατήρησε την καθαρότητα ούτως υπήν του βαπτίσματός του. Όλοι το λερώνουμε, μα με λόγο, μα με έργο, μα τη διάνοιά μας το λερώνουμε. Και γνωρίζοντας ότι ο Χριστός μας, όπως λέγει ο Δαβίδ εκ προημίου, εμνίστης λέει χούσες με, και έφτιαξε το φιλάνθρωπο αυτό μυστήριο, και έτσι όποιος λερωθεί για τον άλλο θα γίνει τα λόγο, να σηκώνεται. Σατανάς πηγαίνει και λέγει, θα ξανατο κάνεις αυτό, πού πας, για να σε κρατάει πίσω, να μην το χρησιμοποιήσεις. Μην το κάνεις αυτό ποτέ σου. Μην το ακούσεις ποτέ αυτού του Κυρίου. Αυτού του αρχιμάστορα μην το ακούσεις ποτέ. Όταν σου ρίχνει τέτοιες σκέψεις. Διότι όταν μένεις κάτω, σου λέει ότι δεν σε συγχωρεί ο Θεός, είναι μεγάλο το αμαρτημά σου ή πώς θα το πεις κλπ. Πλέον το θέμα ξεφεύγει από τον άνθρωπο. Το πίπτην, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, είναι ανθρώπινο. Έπεσες. Δεν πρόσεξες. Παρεσύρθεις. Δεν ήξερες. Το πίπτην ανθρώπινο. Αλλά το εμένει σατανικό. Ο άνθρωπος που δεν θέλει να σηκωθεί και παραμένει με τις αμαρτίες του κάτω από διάφορες δικαιολογίες και δεν χρησιμοποιεί το μυστήριο αυτό, το φιλάνθρωπο της Εκκλησίας, πλέον παίρνει θέση σατανά. Το εμένει στην αμαρτία και στην αμετανοησία σατανικών. Το πίπτην ανθρώπινων. Αυτά λοιπόν κρατήστε τα όσο μπορείτε και πάντοτε να προβάλλετε το ατού αυτό που λέγεται μετάνοια. Μη σας απειλήσει ποτέ ο σατανάς για πολλές δίθεν αμαρτίες, για θανάσιμα δίθεν αμαρτήματα. Ξέρετε τι λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης? Μόνον το αμετανόητον και ανεξομολόγητον αμάρτημα δεν συγχωρείται. Για όποιο δεν μετανοούμε και όποιο δεν εξομολογούμε, όποιο αμάρτημα όσο μεγάλο κι αν είναι, εάν μετανοήσουμε γι' αυτό, το κάμαμε και το εξομολογηθούμε, οποιοδήποτε και αν είναι. Δεν δυσκολεύεται η χάρη του Θεού. Και ουδέποτε ο Θεός προσβάλλει τον άνθρωπο αμαρτήσαντα. Ουδέποτε. Θυμήστε όταν μιλήσαμε το βράδυ εκείνο για τα περιστατικά του Ιωνά, ποιος σε εορτάζει μεθαύριο, ότι δεν τον έσωζαν οι αβαρίες που έκανε, τα τάματα και τα λιβάνια που κάνουμε εμείς, αλλά ο Ιωνάς όταν έπεσε στη θάλασσα, τότε σταμάτησε ο κλείδων. Η αμαρτία όταν βγήκε από τη μέση, τότε σταμάτησε ο κλείδων. Θυμήστε αυτά τα περιστατικά που τα είπαμε εκεί πέρα. Όταν ξαναήρθε στη στεριά, σαν να ιδωθήκανε πρώτη φορά. Του είπε που ήσουν και γιατί το έκανες και να λύσεις και πρόσεχε και ξέρεις δεν μπορεί να μου κάνεις πράγματα που θα λέγαμε εμείς οι άνθρωποι. Όχι. Ούτε μία συζήτηση. Ούτε μία συζήτηση έγινε με τον Άσωτο επίσης. Του πει, πού είσαι? Ήρθες τώρα από εις ανάγκη, Τίποτα τέτοια. Όχι μόνον δεν τον ήλεγξε, αλλά έτρεξε. Ο μεν Άσωτος έκανε ένα βήμα, πως θα μπορούσαμε να μεταχειριστούμε, και αυτός έκανε 999. Γιατί λέει, δραμών επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Όχι απλώς τον εφύλησε, ούτε τον έστειλε να πληθεί και να τον βάλει από την πίσω πόρτα για να ανεβεί επάνω γιατί ήταν ψυριασμένος ή λερωμένος. Τον άκαξε, τον ματσούλησε. Γιατί? Για να δείξει πόσο αξίζει κάθε ψυχή και ότι ο Χριστός δεν έχει δουλειά με τον άνθρωπο αλλά με την αμαρτία του ανθρώπου. Μετέρχεται λοιπόν ο σατανάς στον άνθρωπο κάθε τρόπο, αφενός να τον βάλει να αμαρτήσει και έπειτα να τον κρατάει από την αμαρτία. Εμείς πάλι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε τρόπο, να μην αμαρτήσουμε ή δυνατόν, ή αν αμαρτήσουμε να το ξεφύγουμε. Ποτέ σας μη δεχτείτε σκέψη ότι εκάμετε κάποιο μεγάλο αμάρτημα, όσο μεγάλο κι αν είναι. Εφόσον μετανοήσουμε και παραδεχθούμε, ο άνθρωπος ξαναέρχεται και γίνεται καθαρός. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο αδελφός του μεγάλου βασιλείου, λέγει, και δάκρυον στάξαν ισοδυναμεί το λουτρό. Ένα δάκρυο μετανοίας, λέει, όταν σου φύγει, είναι σαν να ξαναβαφτίστηκες, ξαναβγαίνεις καινούριος από το εξομολογητήριο. Ξέρετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ατού. Έχουμε Ιησούν των δίκαιων ηλασμών. Όχι για τις αμαρτίες μόνο τις δικές μας, λέγει ο αδελφός ο Ιωάννης ο Θεολόγος, αλλά για όλο τον κόσμο. Ποτέ μην απαγοητευτείτε. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν αποκαμώσει. Πού εγώ τώρα ξεκίνησε.
ξεκίνησε, κάθισε και εξομολόγησε τον εαυτόν σου εσύ. Περιμένει να σε εξομολογήσει ο ιερεύς. Γιατί πολλοί λένε, δεν με ρώτησε ο ιερεύς και ο γιατρός δεν σε ρωτάει. Αλλά του λες, ξέρεις γιατρέ, με πονάει και εδώ. Ξέρεις γιατρέ, με πονάει και εκεί. Ξέρεις γιατρέ, άμα παίρνω αυτό κάνω εκείνο. Ξέρεις γιατρέ. Και του βγάνεις το λάδι του γιατρού. Εδώ, περιμένας να πει ο ιερεύς. Και όταν δεν σε ρωτήσει ο ιερεύς, κοιμάσαι ξένεστος, ε. Θα το πεις εσύ. Είσαι υποχρεωμένος. Αγνιανό μου, δεν χωράει. Θα ρωτήσεις, θα διαβάσεις. Και σήμερα μάλιστα βρισκόμαστε σε μια τόσο μεγάλη ευλογημένη εποχή που το βιβλίο το θρησκευτικό έχει κατακλείσει τον κόσμο. Δεν έχει γίνει στα χρονικά όπως ακούω να κυκλοφορούν τόσα βιβλία και σε απλή γλώσσα. Ποτίστησαν και άνθρωποι και η εκκλησία κλπ. Και έχουμε μεταγλωτήσει τόσα πράγματα που μπορούμε να βοηθηθούμε. Αλλά δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Και μένουμε μακριά από τη γνώση αυτών των αληθιών. Αγαπητοί μου, είμαστε σε μια εποχή δυστυχώς που δεν το θέλουμε το Θεό. Και γιατί δεν το θέλουμε το Θεό? Γιατί δεν τα θέλουμε τα μυστήρια? Γιατί δεν θέλουμε την εκκλησία? Γιατί δεν θέλουμε το κλήρο? Διότι μας ελέγχει τον παράνομο βίο μας. Δεν μας ευλογεί και δεν συνηγορεί τις ατασταλίες μας, τις αρχικές, τις κοσμικές, τις εγωιστικές. Γι' αυτό ακριβώς. Και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι απομακρύνονται από την εκκλησία είναι εκείνοι οι οποίοι άρχισαν να αμαρτάνουν. Η αμαρτία είναι διαβρωτικόν τύπο. Ένα παραβάν που σε χωρίζει από το Θεό. Πρόσεξε, μην τη βάλεις. Μην ενδώσεις ούτε στο παραμικρό. Εκείνο που το θεωρείς ότι δεν είναι τίποτα. Ένα χάδι, ένα φλερτ, ένα χαμόγελο, λίγο στη γωνία κλπ. Αυτό θα γίνει αγκάθι μεγάλο που δεν μπορεί να σταθείς πουθενά. Μην παίζεις με την αμαρτία. Η αμαρτία είναι εκείνη που σου παρουσιάζει το Θεό ως εχθρό, που σου παρουσιάζει την Εκκλησία ως περιττή, που σου παρουσιάζει τον ιερέα ή τον κήρυκα ως εχθρό. Η αμαρτία είναι αυτή. Γι' αυτό πολλοί ούτε καν το ανοίγουν το Ευαγγέλιο. Δεν κάνουμε τίποτα. Στουρθοκαμιλίζουμε. Κρύβουμε το κεφάλι μας δήθεν να μην ακούσουμε και να μην μάθουμε και μένουν εκτεθειμένοι όμως στη δικαιοσύνη του Θεού. Λέγεται στην παλιά εποχή, όταν η Κόρινθος ήταν εκεί που είναι η παλιά Κόρινθος και είχε κάποια ακμή εμπορική και ο Παύλος εκείνη εκήρυξε ότι υπήρχε, λέγεται εκεί, μια εταίρα, μια διεφθαρμένη γυναίκα της εποχής εκείνης, η οποία ήκουε στο όνομα Λαΐς. Στις ημέρες της εφευρέθη ένας τύπος, ένα είδος κατόπτρου, καθρέφτη. Τα μεγάλο πράγμα να έχει καθρέφτη τότε. Σήμερα έχουν δύο δραχμές στο περίπτερο και όλοι έχουν την τσάντα τους καθρέφτη. Αλλά τότε μεγάλο πράγμα. Αυτή όπως τα βγάζε τα χρήματα, έτσι και έδωσε. Και ήταν η πρώτη η οποία αγόρασε καθρέφτη. Μεγάλο πράγμα ο καθρέφτης τότε. Αστρονομικός δεν ήταν ο αριθμός που έδωσε για τον καθρέφτη. Οι θεράπαινές της, αυτές που ήσαν γύρω της και λοιπά, τη θεωρούσαν ως μακαρία, διότι κατόρθωσε να έχει ένα τέτοιο πράγμα στην τσάντα της. Όμως τι έγινε? Την άλλη μέρα τη βλέπουν θυμωμένη, εκνευρισμένη, με ένα σίδερο. Είχε βάλει κάτω τον καθρέφτη και τον έκαμε ένα εκατομμύριο κομμάτια. Αμάν, τρελάθηκε, είπαν. Τρελάθηκε. Τόσα λεφτά που έδωσε και τέτοιο πράγμα, πού δεν ξέρω να το βρει. Τρελάθηκε. Και την έφεραν γύρω-γύρω να δούνε πώς το έπαθε. Τι της συνέβη, που αυτό θα το θέλει να το έχει κανείς μέσα στον κόλπο του και τη νύχτα. Μια από αυτές που είχε κοντά του, λίγο έξυπνη, την έφερε βόλτα σιγά-σιγά να δει ότι τρελάθηκε. Ή κάτι τι άλλο συμβαίνει. Και της απεκάλυψε ποια ήταν η αιτία που έσπασε με αυτή την ευρικότητα και την κακία τον καθρέφτη. Και γιατί τον έδωσε αυτή την αιτία, ξέρετε? Διότι ο καθρέφτης ετόλμησε να της δείξει τις ρητίδες που άρχισαν να βλακώνουν το πρόσωπό της. Ο καθρέφτης πταίει λαϊς. Οι ρητίδες. Οι ρητίδες θέλει. Αν δεν είχες ρητίδες, ο καθένας δεν θα σου έλεγε ότι έχεις ρητίδες. Θα σου έλεγε ότι είσαι 18 χρονών ακόμη. Αλλά όταν μπαίνει στα 40, στα 45, πώς θα σε παρουσιάζει? Θα σε παρουσιάζει με ρητίδες. Αυτό κάνει και ο ομιλητής, αυτό κάνει και ο παπάς, αυτός κάνει και η Εκκλησία. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Μας μιλάει για τις ρητίδες μας, για τις βρωμιές μας. Και δεν θέλουμε εμείς να τα ακούμε αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό δεν πηγαίνουμε. Δεν φταίει το Ευαγγέλιο. Δεν φταίει ο Χριστός. Από πότε η δεσποινή σε σταμάτησε να εκκλησιάζεται? Από πότε ο νεαρός σε σταμάτησε να εξομολογείται? Από τότε που μπήκε στην αμαρτία. Α, σταματήσει την αμαρτία, να μην κοκκινίζουν οι άλλοι που τον βλέπουν, αλλά να κοκκινίζει αυτός ή αυτή που κάνει αυτά, και τότε θα δούνε ότι είναι όλα δικαιολογημένα και όλα τακτοποιημένα ωραία στην Εκκλησία του Χριστού την Ορθόδοξον. Μη λοιπόν πλανόμεθα αν κρατήσουμε. Τώρα, μέσα σε αυτά υπάρχουν πολλά γιατί και διότι. Ένα τέχνασμα άλλο που ο Σατανάς χρησιμοποιεί, εκτός από την εντροπή και τα άλλα που μιλήσαμε, είναι το θέμα του κλήρου. Δεν θέλει σώνει και καλά να αφήσει τον άνθρωπο να πάει στον ενταλμένο. Όσο εδώ είδαμε ότι του έδωσε χάρη Πνεύματος Αγίου να ενεργεί το μυστήριο του δεσμήν και λύν πρώτης Πεντηκοστής ακόμη. Πόσο σοβαρό θέμα είναι αυτό? Εάν φύγει αυτό, όπως σας είπα, ουδής ο σωζόμενος. Κανένας δεν σώζεται αν φύγει αυτό το μυστήριο από τη μέση. Ούτε αυτοί οι πνευματικοί σώζονται που συγχωρούν τον άλλον τις αμαρτίες, δεν μπορούν να συγχωρήσουν τις δικές τους. Δεν ξέρω αν ξέρετε, και οι επίσκοποι ακόμη εξομολογούνται σε άλλους. Και άλλοι εξομολογούνται σε άλλους. Κανένας, μα κανένας, δεν μπορεί να γυρίσει το πετραχύλι να συγχωρήσει τις δικές του. Γι' αυτό και ακριβώς προλαμβάνει ο αδελφόθεος Ιάκωβος και λέγει: εξομολογήστε αλλήλιστα παραπτώματα ή να ιαθείτε. Αυτό μάλλον πηγαίνει, όπως λέει ένας πατήρ, στους κληρικούς και όχι εμάς τους λαϊκούς που το παίρνουν προτεστάδι και μας λένε να τα πούμε μεταξύ μας. Και αν σου πω τις βρωμιές δικές μου εγώ και εσύ μου πεις τις δικές σου, ποιος μπορεί να μας θεραπεύσει? Πρέπει να πάμε στον εντεταλμένο, και εγώ και εσύ. Αυτό όμως είναι μάλλον για τους κληρικούς που ο ένας δεν μπορεί να συγχωρήσει τις δικές του, πρέπει να τα πει στο άλλο. Και θυμάμαι μια περίπτωση τέτοια που αντιμετώπισα στην Αγία Άννα στο Άγιον Όρος. Βρισκόμουν και φιλοξενούμουν σε ένα σπίτι. Στους αδελφούς Κάρτσονα. Το βράδυ εκείνο ήταν παραμονή του Αγίου Παντελεήμονου. Και ήταν εκεί και επίσκοπος, ο οποίος ήταν παραμονή επάνω στο Κυριακό στην Αγία Άννα. Μας είχε καλέσει λοιπόν και τον επίσκοπο και εμένα, όπως είμαστε, να μείνουμε το βράδυ εκείνο, να εορτάσουμε μαζί του Αγίου Παντελεήμονος και να κατεβούμε. Εγώ, χωρίς να προσέξω και χωρίς να χτυπήσω, πήγα και άνοιξα μια πόρτα. Να πάρω ένα βιβλίο, να πάω στο κελί μου, να περάσω την ώρα μου μέχρι να χτυπήσω το εσωτερικό. Και τι βλέπω? Βλέπω ότι ήταν στα γόνατα ο ηγούμενος και σηκωνόταν εκεί την ώρα και ο αρχιερεύς έβγαζε το πετραχύλι που άκουγε την εξομολόγηση του ηγουμένου και έβγαζε το πετραχύλι και το φορούσε στον ηγούμενο. Προφανώς να εξομολογηθεί αυτός τώρα σε αυτό. Εγώ εξομολογή, άκουσα την εξομολόγησή σου. Σε συνεχώρησα. Τώρα άκουσε και τα δικά μου. Και εξομολογείται τώρα ο δεσπότης, και έκαναν πολλή ώρα, μισή ώρα περίπου, τρία τέταρτα έκαναν να ανοίξει την πόρτα. Εξομολογείται στη συνέχεια ο δεσπότης στον ιερομόναχο. Δεν υπάρχει τρόπος λοιπόν, και μην δικαιολογούμεθα. Αυτόν τον τρόπο έχει ο Θεός. Δώσε. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να ξέρετε ότι πρέπει το γρηγορότερο κατά κάποιον τρόπο, διότι εφόσον έχουμε καιρό. Διότι η μέρα η αυριανή δεν είναι η δικιά μας. Τι τέξετε η ποιούσα δεν ξέρουμε. Και πρόσευχή μας να είναι: Χριστέ μου, πρόσεσέ μου ημέρες και φύλαξέ με μέχρι να προλάβω να εξομολογηθώ και να τακτοποιήσω τα θέματα αυτά. Έχει μια ωραία γνώμη ο Μέγας Βασίλειος και λέει: κλάψω πρόκαιρου. Ή να μην κλάψει εκεί. Κλάψε τώρα, μετενόησε τώρα, μην κλάψει εκεί. Μην μετενόει, ότε έξεσαι τώρα που μπορείς, που σου είναι επιτετραμένο, με τη μακροθυμία του Θεού που σε περιμένει. Μη δε τότε των αμαρτιών μετενόει, ότε ούκ έστει καιρός μετανοίας. Εργασόμεθα το αγαθόν, ως έτσι δυνάμεθα, τώρα που μας δίνει την ευκαιρία. Χρήματα εάν απολέσομαι, δυνάμεθα και άφησα απολαδέστε. Χάσεις λεφτά, λέει, μπορεί να ξανατακερδίσεις. Καιρόν δε εάν απολέσομεν άλλων ευρύν ουδυνάν. Δεν μπορεί να βρεις, λέει, άκερο. Πρόσεξε, μη χάνεις τον καιρό. Και εντούτοις, επαναλαμβάνει ο Σατανάς, φροντίζει τον άνθρωπο να τον μεταφέρει. Να μετανοήσει, αλλά να μην εξομολογηθεί. Να εξομολογηθεί, αλλά να μην εξομολογηθεί σωστά. Βλέπει άλλους τρόπους που το υποδεικνύει ο Σατανάς. Ο Θείος όμως Χρυσόστομος, που δεν έχουμε κανένα λόγο να του απορρίψουμε τη γνώμη, έχει διαφορετική γνώμη. Ξέρετε τι λέγει? «Η την γίνει κούντες και εις ταύτην ποιούμενη την διατριβή, τα εν ουρανείς διοικήν επετράψαν». Ξέρετε? Ξέρετε ότι ο παπάς ό,τι δέσει ή ό,τι λύσει εδώ έχει αντίκρισμα στον ουρανό? Αυτό πάνε. Αυτό πάνε να πει «Η την γίνει κούντες και εις ταύτην ποιούμενη την διατριβή». «Και εξουσίαν έλαβον ειν». Ούτε εις αγγέλους, ούτε εις αρχαγγέλους έδωκε και ο Θεός. Ένας άγγελος δεν μπορεί να σου συγχωρήσει αμαρτίες. Ένας αρχάγγελος δεν μπορεί να σου συγχωρήσει αμαρτίες. Ο ιερεύς, ο αμαρτωλός ιερεύς, αυτός μπορεί να σου συγχωρήσει αμαρτίες. Ουκ χάρ προς εκείνους ήρικε, σε αυτούς λέει, δεν είπε, τα που σας είπα γρηγορότερα, όσα αν δέσετε επί της γης έστε δεδεμένα εν το ουρανό, και όσα αν λύσετε επί της γης έστε λελειμμένα εν το ουρανό. Σε αυτούς δεν το είπε? Δεν το είπε σε αγγέλους? Δεν το είπε σε αρχαγγέλους? Και δόξα τω Θεώ που δεν άφησε να εξομολογούμεθα σε αγγέλους. Γιατί ορισμένοι ζητάνε αγγέλους να εξομολογηθούν. Μαρτωλός, λέει ο παπάς. Τράβα να του πεις ότι επόρνευσε το αγγέλου, στο κόψε. Τράβα να του πεις ότι σκότωσε τα παιδιά σου, στο κόψε. Τράβα να του πεις ότι δεν πιστεύεις ή βλαστημάς τον Θεό. Είναι μέσα στην εσπλαχνία του Θεού, στην πανσοφία του Θεού, που άφησε σε ανθρώπους σαρκικούς, με ελαττώματα, με αδυναμίες, να συγκαταβαίνουν στις πτώσεις μας. Δεν κάμε λάθη ο Θεός. Σε αυτούς, λέει, δεν ήρκε, σε αυτούς δεν είπε, όσαν δέσετε τη διεδεμένα και όσαν λύσετε λαγημένα. Και αναφέρει στη συνέχεια μια ωραία σκέψη και θέλω να σας κάνω με τόχους. Έχουν σιγάρ και οι κρατούντες επί της γης δεσμήν εξουσία. Σε πιάνει αστυνόμος και σε βάζει μέσα. Σε βάνει στη φυλακή, σε δεσμεύει. Έχεις. Αλλά σωμάτων μόνον. Το σώμα μου δένει. Ψυχή μου μπορεί να ταξιδεύει όπου θέλω εγώ. Ουχίδε και τη ψυχή. Έχουν αυτοί. Αλλά οι ιερείς έχουν και τη ψυχή δικαιώματα. Και άπερ αεργάζονται κάτω οι ιερείς, ταύτα ο Θεός άνω κυρί και τι των δούλων γνώμη ο δεσπότης διαβεβαιεί. Υπογράφει. Ότι πει ο Πάτε, αυτό υπογράφει. Θα ήθελα εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση. Πολλοί ζητούν Αγίους Πνευματικούς. Μακάρι να υπάρχουν και Άγιοι Πνευματικοί. Αλλά είναι άνθρωποι κι αυτοί. Και αν δεν είναι Άγιος ο Πνευματικός, ό,τι σου πει εσύ για το Θεό, θα του βάλει μέσα στο στόμα του, για την ενεστώς ανάγκη, για την ώρα τουλάχιστον τώρα, να σου πει εκείνο που μπορεί να σε βοηθήσει και που σου χρειάζεται. Και αν είναι ανάγκη να προβιβαστείς και να ανέβεις κλπ. Κλπ. Θα σε μεταφέρει ο Θεός σιγά σιγά και θα βρεις τον άλλον και θα ακούσεις καλύτερα και θα διαβάσεις άλλα και θα προχωρήσεις. Δεν είναι δυνατόν, εφόσον ακόμη δεν έχεις πάει στα νήπια, να σε βάλει τον καθηγητή να σε πάει στο πανεπιστήμιο. Θα ξεκινήσεις από εκεί. Ας ταπεινωθούμε λοιπόν στο σημείο αυτό και μην νομίζουμε ότι θα πρέπει να είναι πανεπιστήμων. Μακάρι να είναι και να έχει εμπειρία. Μακάρι να έχει αγιότητα. Αλλά και αν δεν έχει, μην δυσκολευτείς. Πήγαινε. Ό,τι σου πει ισχύει. Ο Κύριος θα το οικονομήσει. Αυτό ήταν το συμφέρον σου, τουλάχιστον για αυτή την ώρα που εξεκίνησες. Το λέω αυτό γιατί θυμήθηκα κάτι όταν βρέθηκα τελευταίο στο εξωτερικό. Μιλούσα σε μια πολιτεία μεταξύ Τορόντο και Μόντρεαλ. Μπέλβιλ, νομίζω, αν καλώς το λέγω, ελέγεται. Μέσα στο ακροατήριο ήταν μεγάλη εβδομάδα. Ήταν και ο πρόεδρος, και ο πρόεδρος της κοινότητος εκεί. Ένας 45-50 ετών, ο οποίος είχε παντρευτεί ξένη γυναίκα και έκανε μια ζωή πολύ άσχημη και πολλά λεφτά και ήταν και στην Επιτροπή της Εκκλησίας μόνιμος. 30 χρόνια. Αλλά ουδέποτε είχε εξομολογηθεί. Όταν άκουσε αυτά και είδε αυτά, τα οποία με τη χάρη του Θεού παρουσίασα τις μέρες εκείνες κοντά του, είπε αυτός, λέει, πρέπει να πάω στο Άγιον Όρος. Γιατί, του λέω, να πάω στο Άγιον Όρος? Λέει, να πάω να εξομολογηθώ. Πάντως του λέω ότι δεν πρόκειται να πας, δεν σε αφήνει ο διάβολος, αλλά θα έρθει το Άγιον Όρος εδώ. Σε λίγο καιρό θα έρθει ιερεύς ηγούμενος από το Άγιον Όρος στην περιοχή να εξομολογήσει και θα σε ειδοποιήσουν. Εγώ θα πω στους πατέρας εδώ να σε ειδοποιήσουν. Αλλά γνώριζε, του λέγω, ως ότου να πας ή να έρθει το Άγιον Όρος, τι γίνεται? Όλοι αυτοί δεν μπορούν να σου κρατήσουν εσένα από του επισκόπου μέχρι του τελευταίου. Ιερέως, τις αμαρτίες δικές σου, σε γελάει ο Σατανάς. Τον έστειλε στο Άγιον Όρος, αν ήταν δυνατόν. Αλλά χρήματα είχε, δεν του κόστησε τίποτα να δώσει $1,000 να έρθει. Αλλά δεν θα πήγαινε, είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Κάμε λοιπόν για την ώρα, για την εδεστώσαν ανάγκη, κάνουμε τις πρώτες βοήθειες. Τώρα υπάρχουν πρώτες βοήθειες στην Εκκλησία. Και αν χρειάζεται να πας, όπως σας είπα, πανεπιστήμιο και λοιπά ψηλά, θα βρεθεί ο τρόπος να πας και εκεί. Μη πεις ότι εγώ θα πάω για ψηλά να πάω να βρω Άγιο να εξομολογηθώ. Μην το πεις αυτό το πράγμα. Είναι εγωισμός και είναι μια πλάνη του Σατανά για να σου κλέβει το παρόν και να σου υπόσχεται το μέλλον, το οποίο δεν είναι δικό. Και πρόσεξε, ακόμη όπως λέει μια γνώμη ωραία ο Μέγας Βασίλειος, την οποία έχω μπροστά μου, μη βρεις το δικό σου τρόπο δίχτυα να τακτοποιείς τα θέματα. Και φέρνει ένα παράδειγμα το εξής. Για ποιο λόγο σε κληρικό? Ως, όπως, ούν, λοιπόν, τα πάθη του σώματος, ού πάση αποκαλύπτωσιν άνθρωποι, ούτε τη στοιχούση. Σε πονάει το μάτι, θα πας στον οφθαλμίατρο. Έχεις την καρδιά σου, θα πας στον καρδιολόγο. Έχεις το χέρι, θα πας στον χειρουργό. Κατά αναλογία, στον στομαχολόγο, στον ορθοπαιδικό κλπ. Θα πας στον ενδεδειγμένο για την αρρώστια του σώματός σου. Έτσι ακριβώς. Αλλά της εμπείρης εις τούτων ιατρίας, δεν πας στον τυχόντα, ούτω και η εξαγόρευση των αμαρτημάτων γίνεται οφείλει επί των δυναμένων θεραπεύει. Μπορεί να μου θεραπεύσει εμένα μια αμαρτία? Όχι. Γιατί? Δεν έχει το δικαίωμα. Δεν σου δώσε κανένα την χάρη. Αυτός που εξομολογεί και σε διαβάζει έχει πάρει την χάρη. Έχει πάρει ο επισκοπός του την χάρη. Ο επισκοπός του είναι Απόστολος. Είναι εκείνος που πίσω-πίσω πήρε από τον Χριστό το βράδυ εκείνο. Λάβε Πνεύμα Άγιον. Και αυτός δια χειροθεσίας και με ένα γράμμα ενταλτήριων δίνει την εντολή στον άλλον να εξομολογήσει και να συγχωρήσει. Θα πας λοιπόν στον ενδεδειγμένο, μη σε πλανά. Τώρα, αν είναι κάποιος, όπως λένε, αποδεδειγμένος αμαρτωλός, και έχει, που δεν ξέρεις αν είναι, που δεν ξέρεις αν είναι, Σατανάς είναι πολύ, τον βάζει πολύ τον κλήρο, διότι είναι γέφυρα. Ξέρετε τι λέει μέσα στη γραφή? Ουδής έρχεται εις τον Πατέρα, ημί διε μου, λέει ο Χριστός. Διαβάστε το έκτο του Ιωάννου. Αν δεν περάσει από μένα, δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα. Και εγώ, ξέρετε τι προσθέτω αμαρτωλός εδώ πιο κάτω? Και ουδής μπορεί να έρθει στον Χριστό, να τον στείλει στον Πατέρα, ημί διε του κλήρου. Χριστός, αν δεν περάσεις από τον κλήρο, δεν σε δέχεται. Και αν πας αυτόν, στον κλήρο θα ξανασε στείλει. Επιδείξατε τους εαυτούς σας τις ιερές. Η γέφυρα λοιπόν μεταξύ πιστού και Θεού, ο Χριστός. Μεταξύ πιστού και Χριστού, ο κλήρος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο απορρίπτων των κλήρων απορρίπτει τη γέφυρα. Γι' αυτό ο Σατανάς, ως τερτροκτικόν, σαν ποτικός, μέρα νύχτα βάνει και αυτούς τους διαβουμένους ακόμη να κατηγορήσουν τον κλήρο. Και να φύγει η πόλη της από τον κλήρο, ώστε ο καθένας να το σκέφτεται αν πρέπει να πάει, αν πρέπει να τα πει όλα ή αν πρέπει να πάει καθόλου. Και έχουμε αυτές τις μία. Όσο αμαρτωλός και να είναι ο ιερεύς, η χάρις δεν μολύνεται. Έχουμε ένα σκουριασμένο σύρμα και το βάνουμε στο ρεύμα. Τι θα γίνει? Σεκ. Όσο περνάει από το σκουριασμένο, πώς δεν περνάει? Μόνο από το γαλβανισμένο περνάει. Έτσι ακριβώς και η χάρις και δια του αμαρτωλού ιερέως ενεργεί. Ού πάντα σκυροτονεί, λέγει ο Χριστός Χρυσόστομος, αλλά δια πάντων ενεργεί. πείτε ποτέ σας ότι αυτός ξέρω εγώ τι και δεν πάω να πάρω αντίδρο από το χέρι και να κάνω. Σε γελά σατανάς και φύγετε από την εκκλησία. Ένα παράδειγμα κλασικό είναι του Ιούδα. Είναι του Ιούδα. Γράφει πουθενά το Ευαγγέλιο ότι ο Ιούδας δεν έκανε θαύματα. Είχε στερηθεί λόγω της πονηρίας του και της κλοπής του, όπως λέγει ο Ιωάννης, να κάνει θαύματα. Όχι, δεν αναφέρει. Και τούτο. Τον ωφέλησε τίποτα τον Ιούδα που εκκοινώνησε από τα χέρια αυτού του Χριστού? Υπήρξε αγιότερος αρχιερεύς. Τι ωφεληθεί? Σατανάς εσύ ήρθε εις αυτόν. Λαβών το ψωμίον λέει, Σατανάς εσύ ήρθε εις αυτόν. Και απελθόν απήγησα τον. Ή το γάρ νίξ. Κατά συνέπεια, δεν είναι θέμα να είναι Άγιος, μακάρι να είναι Άγιος. Αλλά θα ήθελα εδώ μια μικρή παρένθεση. Προσευχήθησες εσύ ποτέ να είναι Άγιος ο Ιερέας? Να τον φυλάξει ο Θεός από τον Σατανά? Να τον φυλάξει από τον κακό κόσμο? Να τον φυλάξει από τις αδυναμίες? Προσευχήθησες ποτέ? Τις γέφυρες τις ενδιαφέρουσες τις φυλάτε το κράτος. Έχει φρουρές να μην τις πετάξουν στον αέρα και κοπεί η επικοινωνία. Εσύ και εγώ τι έκανα για τον κλήρο που είναι η γέφυρα αυτή τη σωτηρίας μου? Για να φύγει ο κλήρος από τη μέση και να πεθάνεις, να μην υπάρχει άνθρωπος διαβάσει τρισάγιο. Πότε τι ώρα γίνεται και τι ώρα κάνουμε? Ο Άγιος δε Αναστάσιος ο Συναήτης έχει μια ωραία γνώμη παρηγορητική στο σημείο αυτό που ομιλούμε. Μη είπεις αμαρτωλός εστίν ο προσφέρον, ο ιερέας δηλαδή, καταδεδικασμένος εστίν, ανάξιος εστίν και ούκ επιφυτά η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Μη δέχει ούτω εννοήσει. Άλλος εστίν ο το κρυπτόν γνώσης και εξεδάστης. Τι σου λέει, από αυτόν υπάρχει άλλος. Υπάρχει ο Χριστός, ο οποίος για την αγάπη τη δικιά σου και για την πίστη τη δικιά σου αξιοποιεί το μυστήριο, οποιοδήποτε μυστήριο που θα έχει σχέση με τη σωτηρία σου. Αγαπητοί μου, ξέρετε τελευταίως ο πόλεμος που γίνεται κατά της Εκκλησίας. Αν γινόταν για το σπίτι μας θα είχαμε κάνει πόλεμο. Τώρα που γίνεται για την Εκκλησία μας, όχι μόνο δεν κάνουμε πόλεμο, αλλά και παίρνουμε και πολλές φορές και με τη σιωπή μας ακόμη θέση κατά αυτής της καταλήξεως. Μεγάλη υπόθεση. Εμείς, εφόσον ηλεήθημε και ο Θεός μας ανέχεται ακόμη, θα πρέπει να έχουμε σεβασμό. Εγώ δεν έδωσα παιδί. Εσύ δεν έδωσες ούτε αυτό. Πώς μπορεί να έχουμε εκκλησία όπως τη φαντάζεσαι, όπως τη θέλεις ή όπως πρέπει να είναι? Δεν χαίρεσαι που υπάρχουν πάλι άνθρωποι και μας αγιάζουν, μας βαφτίζουν, μας στεφανώνουν, μας εξομολογούν, μας κοινωνούν, μας κυδεύουν, μας κάνουν μνημόσυνα? Ένα μάθημα σεβασμού προς τον κλήρο, είτε είναι καλός είτε δεν είναι, υπάρχει πίσω εκεί τυπωμένο στην έρημο του Ιορδάνου. Σας μεταφέρω όταν ο προφήτης Ηλίας είχε κλείσει τον ουρανό να μην βρέχει. Τι του είπε ο Θεός? Έχετε διαβάσει ποτέ σας? Να πας, του λέει, εκεί. Και τον έστειλε σε μια σπηλιά η οποία υπάρχει μέχρι τη σήμερα από πάνω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Κοντζεβίτη. Και εκεί του έστειλε κρέα, λέει, και άρτο το πρωί και κρέα και άρτο το βράδυ, το δίλη. Και έπινε νερό από το ποτάμι το φορά που περνάει από κάτω μέχρι τη σήμερα. Με τι του το έστειλε? Με κάνα περιστέρι? Με κάνα κύκλο? Με τι? Με ένα βρωμόπουλο. Έναν κόρακα. Δεν έχεις, Κύριε, ένα καθαρότερο πουλί στον άνθρωπό σου να του στείλεις αυτό που του στέλνει? Και εσύ, Ηλία, δεν διαμαρτύρεσαι? Πώς δέχεσαι που αυτό το πουλί, δασμή σημαία που πιάνει με τα νύχια του, που πιάνει με το ράμφος του, να σκουβαλάει εσένα την τροφή? Τίποτα, ο Ηλίας. Ο Ηλίας λέει, ποιος το στέλνει? Το στέλνει ο Θεός. Τι του στέλνει? Εκείνο που θα ζήσει. Και το παίρνει και ευχαριστεί. Αυτό είναι το θέμα. Μην κοιτάζεις ποιος είναι ο ταχυδρόμος. Κοίταξε ποιος σου το στέλνει και κοίταξε τι σου στέλνει και τι σου χρειάζεται. Και άφησε τις εξυπνάδεις άλλες. Αν θέλεις να γλιτώσεις. Και έχεις σεβασμό σε αυτόν τον ταχυδρόμο. Έρωτησε ποτέ κανείς τον ταχυδρόμο ή έχει κοίταξε να μάθει το μικρό του? Ποιος είναι αυτός που έρχεται και σου φέρει τα γράμματα? Το κοιτάς μόνο αμέσως Αν είναι από το εξωτερικό, μάλιστα έχει κάνα τσεκ μέσα και του δίνει σε μπουρμπουάρ. Αν αυτό είναι ανήθικο, αν είναι παλιάνθρωπο, αν είναι ανώμαλο, αν δεν ξέρω τι έχει κάνει, χωρί τη γυναίκα του πώ ζει, τίποτα, έχει το γράμμα να πάρει. Πώ σε όλε τι περιπτώσει ενεργεί διαφορετικά. Και εδώ ξετάζει, παπά, δεν είναι εντάξει, κλήρωσε, παπάω, μένω μακριά. Μεγάλη πόλη. Σεβασμό στη γέφυρα αυτή. Και ένα ακόμη και τελειώνω. Που μπορεί και αυτό να χρησιμεύσει. Θα ήθελα να σα μεταφέρω στη Βαϊοφόρο. Που όλοι την ξέρετε, ε? Που ο Χριστός μας μετά τη φιλοξενία στο σπίτι του Λαζάρου έφυγε την άλλη μέρα το πρωί για να μπει στα Ιεροσόλυμα. Είπε στους μαθητάς του να πάνε εκεί απέναντι στο χωριό, στη Βυσβαγή, να φέρουν ένα γαϊδουράκι. Ένα ονάριο. Και βάλανε πάνω ίσως, κανένα ρούχο του, ξέρω εγώ, ρούχο τους, και ανέβη ο Χριστός μας και εισήλθε στα Ιεροσόλυμα. Τι έγινε όταν ο Χριστός εισήλθε στα Ιεροσόλυμα επί του όνου? Πανζουρλισμό. Πανζουρλισμό. Τα πάντα διέθεσαν. Στρώθησαν οι δρόμοι με άνθη. Στρώθησαν με ρούχα του. Όπως θα λέγαμε σήμερα, οι κοπέλες κλπ. Βγάλανε τις πρίκες τους και τα βάλανε κάτω. Και πέρασε μέσα ο Χριστός επί του όνου. Σεισμός έγινε. Μάλιστα, με τις κατηγορίες του Χριστού μας είναι ότι εισήλθε ως ρίξ, ως βασιλεύς στα Ιεροσόλυμα. Και το κατηγορούν ήταν εγωιστής. Δεν ήταν εγωιστής ο Χριστός. Ήταν εγωιστής, θα έπαιρνε ένα κέλιτα. Ανάλογο με σπιρούνια και με γέμια να μπει. Μπήκε επάνω σε ένα ζώο πολύ ταπεινό που πολύ του πήγαινε στα μέτρα, γιατί όπως ξέρετε ο όνος είναι το ζώο της υπομονής και της ταπεινώσεως, και έφερε στην πλάτη του τώρα τον αρχηγό της υπομονής και της ταπεινώσεως, και για να είναι και δακτυλοδεικτούμενος, διότι ουδής εισήλθε ποτέ, όπως λέγει ο Άγιος Κλήβης ο Ιεροσολύμων, βασιλεύς επί όνου στα Ιεροσόλυμα. Όλοι από τον εγωισμό του περνούσαν μέσα με κέλυπες. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι τον εδέχτησαν. Και αλλάτε εδώ, κύριε Ιεροσολυμίτη. Προς τι αυτή η κλειδί, προς τι αυτό τα έξοδα, προς τι όλα αυτά τα πράγματα. Δεν βλέπετε ότι πατάει ο γαϊδαρός απάνω, το γαϊδουράκι.